Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Yo, 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 subscribers, Hilakbot Stories. It's a midweek Wednesday, 9 p.m. dito po sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, the podcast. Atin pong pagkikwentuhan ang isa sa mga tunay na karanasang katatakutan ng ating sender at ng ating legit na listener mula po sa ating YouTube channel, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, na ngayon po atin po ipaparinig dito po sa ating podcast. Ito po isinend sa ating Sindak Stories 2008@gmail.com. Unahin po natin ang kwento ni JM.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Pasensya na po kung medyo parang ngungo pa rin po yung aking tinig, although wala naman talaga nagbago kahit po doon sa mga regular kong boses na regular stories natin. Anyway, kasi kagagaling lang po natin sa alam niya mga ni Yusef days, ganyan. Anyway, pilitin natin to, bangkain natin hanggang sa pinakadulo para ma-entertain ka lang sa anumang ginagawa mo ngayon. Kwento po ni JM, isa po ito si JM sa mga masugid na pong tigapakinig natin at lagi-lagi na po nagsisend ng kwento ito sa atin. Ngayon ko lang po ulit nakita yung kanyang name dito. Anyway, hello po sa inyong muli, Sir Red. Ako pong muli si JM ng Cebu. For this time, may ibabahagi na naman po akong dalawang kwento sa inyo. About po ito sa bolang apoy na may mukha sa loob ng mausoleo at yung pangungot istoryko kung inyo pong matatandaan. Ah, okay. Tama siya nga po pala yun. Okay, so ni-recap lang po niya. Pero anyway, ito po yung bago niyang kwento. Kwento naman po ito ng aking mama nung ipinagbubuntis pa lamang niya ako. Si mama po kasi noon ay isang kahera. Isang gabi po sa loob ng mall, nakita na naman ni mama ang isang matandang babae at ito ay nakabelong itim. Isang linggo na daw po kasi itong pabalik-balik na customer at talaga naman pong sa gabi pa at tuwing sumasapit po yung malapit na mag-close yung mall at papauwi si mama ko, sa kanya na mamataan ito. Ang pinagtataka lamang po din ni mama ay palaging miswa at sardinas ang binibili nito. Noong una, binaliwala lang ni mama ang matandang babae dahil baka mamaya ay nagkataon lang. Pero isang gabi, nagulat na lamang po si mama dahil nakasabayan na niya ang matandang babae sa tricycle. Nasundan pa ito ng dalawang gabi. Lagi naman daw bumabati ang matandang babae pero nakakakilabot at talagang tinitindigan po ng balahibo si mama sa tuwing tumitingin ang matanda at nahuhuli pa ni mama na sa tiyan daw niya ito nakatitig. Makaraan po ang isang araw, napagdesisyonan ni mama at ni papa ko na magdamit ng itim si mama at magsinturon ng sibuyas ahos. Tama ba? Sibuyas ahos o ahas? Anyway, so yun nga po yung sinunod at ginawa talaga ni mama at yung matandang babae daw po ay hindi na sa kanyang counter naglaline at pag sumasakay naman ng tricycle ay mas pinipili na daw po nito na sa susunod na trip na sasakay. Doon po nila nalaman na talagang aswang po yung matandang babae. Isang gabi naman po nang naglalakad pa uwi si mama nang mapadaan siya sa isang madilim na bahagi ng daan ay bigla daw pong gumalaw ang mga dahon ng isang malaking puno ng mangga sa gilid. Wala naman daw pong kahangin-hangin yung gabing iyon kaya talagang ang laki ng pagtataka ni mama. Sa katunayan po si Reda, hindi naman talaga matatakot din ang mama ko dahil laking Bantayan Island siya at sa kanilang baryo palaging usap-usapan na po yung aswang kahit noong mga bata pa sila. Kumbaga immune na siya. Nang gumalaw nga po yung dahon, maging yung sanga ng punong mangga. Mas lalo daw pong hinigpitan ni mama ang hawak sa sinturon niyang sibuyas. Hanggang sa kumalma po yung punong mangga sa mga ilan pang sandali. Binilisan ni mama ang paglalakad at nang malapit na nga po siyang lumiko sa isang maliit na eskinita, napalundag pa atras at nasindak din daw si mama nang bigla daw pong sumulpot ang isang malaking pusang itim sa kanyang harap. Nakipagtitigan daw po ang pusa kay mama ng mga ilang sandali at pagkatapos ay tumakbo daw po ito sa isang bahagi ng daan na may napakalaking puno ng nara. So pagkarating daw po ni mama sa bahay, ikwento niya ang nangyari kay papa. Dali-dali silang naglagay ng asin at sibuyas sa pinto at maging sa kada bintana ng bintana ng bahay. Nang matapos nga po ang gabing iyon, inaumagahan, nalaman na lang nila sa kanilang mga kapitbahay na may isang malaking ibon daw na napakalakas ang pagpagaspas at may malakas din daw na kalabog sa bubungan nila o sa bahay nila mama ang nadinig. Laking gulat nang marinig nila iyon dahil himbing na himbing ang tulog nila mama at papa ng gabing iyon at wala man lang daw po palang nakarinig sa kanila ng kalabog sa bubungan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, tinawagan ni mama si lolo na nasa Bantayan Island at kwento yung nangyari. Pinagsabihan na lamang po si mama na palaging magdala po ng rosaryo at dapat itim ang damit na kanyang susuotin. At tsaka, ang sibuyas ahos sa bulsa ng mama ko ay huwag daw niyang tatanggalin. Yun daw po kasi yung katangi-tanging paraan para hindi siya malapitan ng aswang. Si lolo ko nga po pala si Red ay 7 taon na pong sumakabilang buhay. Isa po siyang maghahalad sa uma. So ang ibig sabihin, nag-aalay ng orasyon sa sakahan para sa mga engkanto, agta at iba pang lamang lupa para sa ikabubuti at ikasasagana ng ani. Malungkot nga pong isipin na siya rin ang kahuli-hulihang maghahalad. Wala na pong iba pang maghahalad ngayon sa lugar ng lolo ko. So, sinunod po ni Mama yung bili ni Lolo. Hanggang sa nagdaan nga po ang ilang mga araw and came October 25, 1996 ng madaling araw, habang nasa ICU na si Mama, may nagsabi na nurse kay Mama na may matandang babae daw at nakabelong itim ang naglalabas-masok sa ospital. Nagtatanong kung anong room number daw po ni Mama. Alo? Tapos tinanong daw po si Mama if yun daw ba yung nanay niya. Nagulat na lamang si Mama sa natanong ng nurse at dali-daling inutusan na wag papapasukin ng matanda. Napakunot noo lamang po yung nurse sa mga salita ni Mama at napatanong. Pero biglang sumakit ang tiyan ni Mama. Habang nasa operasyon ng pagdi-deliver, nakita ni Mama ang mukha ng matanda sa isang siwang ng pader ng ospital. Kinikilabutan ako guys. Grabe naman yun. At dahil doon nga po'y napasigaw si Mama ng malakas at kasabay na nga nun ay ang iyak ng malusog na sanggol. Hanggang sa tiningnan muli po ni Mama ang siwang, wala na daw po doon ang matanda at napabuntong hininga na lamang si Mama at nakatulog din po pagkatapos.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
As in legit, mga solid HTV Positive yung pagkakilabot ko dun sa kwentong niya. Kasi alam niyo, ito yung kagandahan po dito sa SHS natin guys eh. Yung kayo mismo yung magkikwento, mag-i-input sa akin ng scenario at ako naman yung matatakot sa kwento niyo. Di ba? Para baliktad naman tayo ngayon dito sa ating segment. Kaya maraming salamat sa mga nagda-download at syempre mga updated po talaga sa ating mga podcast episodes maging sa ating Pinoy Horror Radio which is dito rin po, joint project po yun ng Hilakbot at ng Sindak. Sabi nga nila kapag ang mga aswang kasi, ito i-re-recommend ko rin po yung mga kwento natin mula po sa ating channel at maging dito po sa ating podcast kung sakaling nag-stream na po dito yung ang mga salagubang ni Aling Del. Yun po yung full length na ating series nung mga 2020 po yata yun na November na talagang ang sabi doon may reality tungkol sa mga aswang. Maniwala man kayo sa hindi, andyan talaga sila. Yung iba nga lang daw po ay nag-evolve na at parang nag-change ng identity, nag-change ng pangalan, pero at least alam niyo yun, yung kanilang dugo ay nananalaytay pa rin doon yung mga pagiging aswang nila, di ba? Paano ba nasasabi? Ang sabi kasi nila, pagiging aswang, pagta-transfer ng diwa na sinasabi nila, yung parang alam mo perlas na kulay puti, iba-ibang kulay, may itim pa nga po na parang holen lamang daw po ito. Kapag mamamatay na daw kasi yung matandang aswang na lola mo siguro or kung sino man sa ninuno mo, itatransfer o maghahanap daw po siya ng pwedeng pagtransferan noon para tuloy-tuloy. Tapos yun, siya naman na yung susunod para magmamana nung kapangyarihan ng dilim, kapangyarihan ng pagiging aswang na parang lagi-laging, alam mo yun, nagki-crave ka sa laman, sa dugo ng tao, tapos mabango para sa'yo yung mga buntis, di ba? With regards naman po doon, pakinggan nyo na lang po yung sa lagubang ni Aling Del sa ating channel. Naka-full episode na po yun. Umabot pata ng 2 oras ata yung full episode nyo. Pakinggan nyo rin. O kaya, nag-i-stream din po sa Hilakbot 24/7. Ganun po talaga daw yun. Hindi naman natin syempre masasabi yung katotohanan dahil hindi naman po tayo aswang. Di ba tayo aswang? So, yun po yung sinasabi nila. Mabango daw po talaga sa kanila yung mga sa mga aswang na yan. Yung mga buntis. Kaya, sabi nga nila bilang pangontra, tama yung ginawa po dito. Kung hindi man daw po walis ting-ting na nasa ulo na daw po nung buntis, yun nga yung bawang, the usual, the classic bawang, the asin, di ba, na pangontra daw po sa mga aswang na ito. Di ba? Pero kayo din, kung sa province po ninyo, meron din kayong mga ibang mga pangontra na hindi natin alam. Meron pa nga po ako narinig noon na parang sabi nila kandilang itim din daw, parang ganun. Hindi ko connect kung papaano, pero kasi nasanay tayo doon sa asin, sa bawang, di ba? Yun yung mga pangontra usually, tsaka yung holy water, sabi nila, mga sagradong tubig, ika nga, tsaka pagsusuot nga daw po nung pula, yun yung mga nakagisnan ko. Pero dito sa kwento po ni JM, pagsusuot ng itim tapos ginagawang belt yung bawang, di ba? Anyway, maraming salamat sa pagbahagi ng kwentong ito. At may full story pa po. At actually may part yung kwento niya na hindi natin nabasa dahil medyo mahaba at saka parang hindi na siya connected doon sa isang story. Pero buuhin natin yan sa Sindak Short Stories natin soon. Abangan nyo na lamang po. Sa mga katulad po na inyong lingkod na isang estudyante, syempre, tapos kailangan natin magpuyat sa mga requirements o kaya sa pag-module natin. Nako, kape ni Lola Trinidad. Order na tayo, check out na po kayo dyan sa ating Shopee HTV merch. Paki-follow na rin po at paki-rate naman. Mag-review kayo doon guys. Magbigay kayo ng review. Magbagsak kayo ng review doon para malaman din natin kung saan yung angle ng improvement. O kaya syempre para malaman din natin kung nasarapan ka ba at talagang iba yung sipa ni kape ni Lola Trinidad na drip coffee po ito guys. Sa hot water lamang po. At pwedeng-pwedeng gamitin yung coffee bag ng dalawang beses, tatlong beses hanggat merong lasa. Diba? Yun po yung lagi natin kinakape guys. Kaya check out na. Check out na. At syempre sa ating episode ngayon ay kasama pa rin po natin ang Podcast Network Asia. Tutukan at saka supportan din po ninyo yung mga iba pang mga podcast under sa ating network. So sana po'y masuportahan nyo rin po yan. Ako po si Red. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito po sa subscribers si Lakbot Stories, sa mga nagda-download, nagpi-playlist po ng ating mga podcast episodes. Maraming salamat. Pasensya na, medyo may bara pa rin ang ilong natin, parang nangungungo at saka alam mo yun, napupulol ka. Maraming salamat po sa pagtsatsaga ninyo guys. Kapit lamang sa matigas at himas ng madulas. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.